Virðulegi forseti, ég líka ennþá að læra þetta, tekur smá tíma. Ég vil nota tækifærið og þakka öllum þeir sem að komu að gerð þessarar þjóðaröryggisstefnu. Þakka fyrrverandi ráðherra, háttvirtum þingmanni Össuri Skarphéðinssyni og háttvirtum þingmanni Valgerði Bjarnadóttur sem að koma þessum stað í upphafi og öllum öðrum þingmönnum sjálfsögðu sem koma að þessari vinnslu. Utanríkismálanefnd fyrir góða vinnu og klára þetta verkefni og sjálfsögðu líka starfsmönnum utanríkisráðuneytisins sem að komu mjög að þessari vinnu. Það gott að þetta að komast í hús. Við tekur hins vegar frekar vinna við þjóðaröryggisstefnuna, fara í þar tillögur sem þar eru lagðar fram í samkvæmt þingsályktun tillögu og svo framvegis vona ég að verði áfram jafn góð samvinna og samstarf framhaldið.